Новини Радіо Свобода.
У Києві 7-ма година. Студія Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. ФБР заявили про дотримання законів України і відзначили професійність НАБУ і САП. Бойовики на Донбасі стріляли напередодні 27 разів. Жоден військовий ЗСУ не постраждав. Трамп заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Далі докладніше.
Події в Україні.
Федеральне бюро розслідувань США дотримується законів і діє в межах укладеного меморандуму з НАБУ, чиїх співробітників, які колег САП вважає професійними і надійними. Про це йдеться у відповіді від ФБР на запит журналіста Радіо Свобода щодо заяви генпрокурора Юрія Луценка про незаконну співпрацю ФБР і НАБУ на території України. ФБР дотримується законів приймаючих країн і ніколи не діє поза межами меморандуму. Ми цінуємо наші відносини з НАБУ і САП і вважаємо їхніх співробітників професійними та надійними, йдеться у заяві. Наприкінці минулого тижня в ефірі ТСН «Тиждень» на 1+1 генпрокурор Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям нелегальними, а також обурився, що спецоперація із виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ і Федерального бюро розслідувань США. Впродовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Згідно з повідомленнями штабу, на Луганському напрямку бойовики активізувалися в темну пору доби, а на Донецькому – у світлу. Згідно з повідомленням, більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність бойовиків. Угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів. Донецькі бойовики про це ще поки не пишуть. Донецький футбольний клуб «Шахтар» в шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів виграв у англійського «Манчестер Сіті» з рахунком 2-1. Перший м'яч ударом на 26-й хвилині забив бразильський півзахисник Бернард на 32-й під час швидкої контратаки гірників. Помилку голкіпера манчестерців використав ще один бразилець – оборонець Ісмаїлі. На доданих арбітром хвилинах Серхіо Агуеро із пенальті скоротив відставання гостей. Вже перед матчем останнього туру Манчестер Сіті гарантував собі перше місце в групі – 15 очок. Шахтар став другим – 12. Італійський Наполі, який в останньому турі поступився голландському Фейєнорду – 1-2, залишився третім – 6 очок.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Трамп також сказав, що розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США із Тель-Авіва до Єрусалима, що може зайняти від 3 до 4 років. Тим часом лідери арабських країн вже різко розкритикували рішення Трампа про перенесення столиці. Верховний представник ЄС в закордонних справах Федеріка Могеріні заявила, що треба утриматися від будь-якого кроку, який може завадити мирній угоді з палестинцями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. В студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Почнемо програму із розмови про той факт, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі може визнати бойові дії на Донбасі міжнародним конфліктом.
Ті рішення, які міг би винести цей суд, Росія буде просто не виконувати, і Міжнародного кримінального суду немає жодних інструментів притягнути до відповідальності.
Що дасть визнання конфлікту на Донбасі міжнародним? Чи назвуть Росію агресором? Чи стане Путін перед трибуналом? Про це будемо говорити з фахівцями, з гостями програми. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна нас почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі розглядає можливість кваліфікувати бойові дії на Донбасі як міжнародний конфлікт. Такі результати попереднього розслідування подій в Україні оприлюднила прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда. У звіті зафіксовано понад 1200 випадків можливого скоєння злочинів на сході України з 2014 року. Також у доповіді згадані додаткові відомості, які, цитую, вказують на факт існування прямого військового протистояння між Збройними силами Російської Федерації та України, із чого випливає, що найпізніше, із 14 липня 2014 року, мав місце міжнародний збройний конфлікт. Кінець цитати. Раніше у звіті за 2016 рік прокуратура МКС вказала, що вважає ситуацію в анексованому Криму рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною і Росією. Що означає такий висновок прокурора Міжнародного кримінального суду? Запитаємо фахівців. З нами на зв'язку постійний представник президента України в Криму Борис Бабін та експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Доброго. І пане Бузаров, як нас чуєте, вітаю вас.
Доброе утро.
Отже, пане Бузаров, чи можна говорити, констатувати, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі визнав Росію агресором? Що, власне, означає цей висновок прокурора, яку він має вагу?
Ну, поки це просто предварительний доклад і предварительні такі розсуждення. Уже неоднократно були различные выводы прокурора о том, что ситуация на Донбассе, она может рассматриваться как международный конфликт. И, по сути, честно говоря, это логическое продолжение той ситуации, которая сейчас происходит на международной арене. То есть давно уже пора на международном уровне признать, что этот конфликт он не внутренний, а явно носит признаки себе международного конфликта. Но ввиду многих причин этого еще, по сути, с юридической точки зрения сделано не было. Поэтому рано или поздно в какой-то международной инстанции это должно произойти, так как масса доказательств уже подана и со стороны Украины, со стороны других инстанций. Сам Международный криминальный суд инициировал определенные расследования. То есть, в принципе, на международном уровне признать это нужно давно, именно в рамках какого-то суда международной инстанции. Но этого не было сделано по разным причинам. Но какие реальные последствия будет иметь вот подобное решение, я не знаю, и сложно сейчас сказать, поскольку Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции Международного криминального суда. И говорить о том, что однозначно будут последствия для России мгновенные, пока рано. Но тем не менее, сам факт признания того, что это международный конфликт, даст возможность Украине действовать легче. И юристам, которые представляют Украину в различных международных инстанциях. И в целом на международной арене, я думаю, это будет серьезным аргументом для дальнейших исков против Российской Федерации.
Пане Бабін, на вашу думку, така заява прокурора Міжнародного кримінального суду, що, от, зокрема, що стосується Криму, ситуацію прирівнюють до збройного конфлікту, власне, що це дає Криму, що це дає Україні, ну і, власне, як це і на ситуацію на Донбасі впливає?
Ну, насправді, цей звіт є черговим, дійсно, воно і все попереднім, бо на сьогодні Міжнародний кримінальний суд ще не розпочав провадження, ще не визнав власну юрисдикцію щодо тих двох заяв, які Україна надала до цього суду. І на сьогодні позитивним, безумовно, є те, що зі звіту вбачається реальність перспективи визнання такої юрисдикції у майбутньому. І також вбачається... Ну, доволі тверезо кваліфікація судом тих подій, які проходять в обох складових українського конфлікту. Фактично мова йде про те, що Міжнародний суд займає позицію, яка дійсно відповідає реальності, і можна очікувати, що рано чи пізно він скаже, що дійсно це все є єдиний міждержавний конфлікт, як воно насправді і є, і ситуація... вже йде про особливості кваліфікації складових цього конфлікту. Якщо це ситуація Криму, це ситуація військової окупації. І Міжнародний кримінальний суд, звісно, відповідно до 4-ї Женевської конвенції, яка детально регламентує право окупації, встановлює, що частина зобов'язань держави-окупанта, яка передбачена міжнародним гуманітарним правом, вона досі зберігається в Криму, хоча фаза конфлікту як дій захоплення вона минула. З все одно держава-окупант має відповідні обов'язки за міжнародним гуманітарним правом, і вочевидь ці обов'язки порушуються, і в звіті наведено перелік вірогідних порушень цих обов'язків, які тривають. Насамперед, на сьогодні це порушення засад міжнародного гуманітарного права, це і вбивство, копування, дискримінація, відмова у правосудді, питання незаконного призову, незаконного переміщення населення, незаконного видворення населення з Криму та заселення Криму населенням Російської Федерації. Позиція також важлива в тому, що згадується і заборона Меджлісу кримськотатарського народу. Також ці депортації, фактичні населення, які відбуваються під контролем окупаційної влади Російської Федерації, далі вже можуть кваліфікуватися як порушення міжнародного права прав людини грубі. Тобто тут ми дійсно бачимо просто ту ситуацію, коли Міжнародний кримінальний суд, відповідно до матеріалів, наданих владою України, кваліфікує ситуацію конфлікту як міжнародного, як такого, що триває, як такого, де застосовується норми міжнародного права гуманітарного. Тобто всі ці позиції, вони дійсно дозволять і простіше працювати в інших юрисдикціях юристам, і казати про відповідальність посадових осіб, це і організатори, і виконавці. Також ця позиція Міжнародного кримінального суду важлива, зокрема, щодо кваліфікації моменту, з якого починається конфлікт. Бо для України, наприклад, важливо визначити дату, з якого Російська Федерація розпочала окупацію Криму. І з тих цифр, які згадані, цих дат, які згадані у звіті, можна очікувати, що Міжнародний кримінальний суд буде займати позицію близьку до позиції, яку займає держава Україна. Крім того, варто очікувати від наших органів подальшої активізації взаємодії з Міжнародним кримінальним судом. На сьогодні це завдання насамперед Генеральної прокуратури, бо вона збирає докази і передає це прокуратурі Міжнародного кримінального суду. Більш того, Міжнародний кримінальний суд буде досліджувати і аналізувати лише ті провадження, де Україна не зможе ефективно здійснювати провадження самостійно. Ну, щодо окупованих територій, я думаю, не буде важко особливо довести, що ми не можемо якісно самостійно розслідувати відповідні провадження. Фактично, тут можна казати про доволі позитивну перспективу розвитку подій у відповідному процесі для України.
Так, дякую. Пане Бузаров, от ви кажете, що давно пора визнати на міжнародному рівні ситуацію міжнародним воєнним конфліктом, те, що відбувається в Україні, в Криму. Про які, власне, які інституції, які організації мали би це визнати, аби це мало більше вагу, ніж рішення Міжнародного кримінального суду, з-під юрисдикції якого Росія вийшла?
Ну, в идеале должно было быть это признано на уровне ООН Международным судом в Гааге, который сейчас рассматривает иск против России. Четыре заявления, как я напомню, были поданы. Два пошли в активную фазу, и по ним были приняты соответствующие процедуры. Так называемые предупредительные меры, необходимые для дальнейшего рассмотрения дела, а именно обязательства были наложены на Россию в части прекращения дискриминации в Крыму, и обеспечение доступа к украинскому языку и так далее. Хотя главные требования Украины были отклонены в части того, чтобы признать Украину как спонсор, Россию, прошу прощения, как спонсор терроризма и так далее. Но в любом случае есть другие инстанции, это Европейский суд по правам человека, ряд других, и везде, в этих во всех инстанциях должна быть это не попытка, а признание конфликта международного. Это очень важно. И прежде всего, на мой взгляд, это самая известная инстанция, которую я уже назвал, там должна проводить необходимая работа. Но из-за бюрократичности процедур, специфики международного права, из-за сложности, уже спустя почти 3.5 года этого сделано не было. То есть, в принципе, это надо было признать давно. Но сложность есть определенная. И Украина, в принципе, все делает все, что от нее зависит. Все, что можно для того, чтобы конфликт был признан международным и действительно был установлен преюдициальный факт, так называемый. То есть действительно для всех и других инстанций решение должно быть соответствующее, авторитетное, и оно должно носить, скажем так, примерный эталонный характер. Поэтому то, что сегодня было опубликовано, не сегодня, а 4 декабря было опубликовано в рамках вот предварительного рассмотрения прокурором, я рассмотрел позитивно, поскольку уже, значит, все-таки юристы-международники, которые работают в международных судах, начинают думать и вникать в ту ситуацию, которая происходит на Донбассе. Ведь для нас, для всех граждан Украины, это очевидно, то, что происходит на Донбассе. Но для многих международников пока это непонятно. Но так как доказательная база была собрана колоссальная, действительно, конфликт начали рассматривать в контексте того, что это межгосударственный конфликт, а не отдельная ситуация, в Крыму ситуация на Донбассе, все-таки это вдохновляет на то, что рано или поздно на международном уровне будет признан факт, несмотря на противодействие Российской Федерации, поскольку юристы России доказывают обратное, и они будут продолжать доказывать обратное, потому что это исключительно внутренний конфликт Украины, и к этому нужно быть готовым.
Цікаво, що вони то за міжнародники, яким за 3 роки не все зрозуміло, але питання не в тому. Пане Бузаров, але зрозуміло, що рішення Міжнародного кримінального суду не є імперативом для ООН, але так чи інакше це може бути таким кроком до такого рівня визнання ситуації в Україні?
Безусловно. Ви правильно сказали, що не можна сопоставляти ці дві інстанції. Документы, которые принимаются в рамках расследования этих двух инстанций. Но если что-то установлено в одной инстанции, то, безусловно, это заинтересует юристов из другой инстанции. То есть они могут использовать те же механизмы, скорее всего, будут использовать те же механизмы, ту же юридическую логику, тот процесс, который используется в одной инстанции, он может быть использован в рамках другой инстанции. Это сложно понять не юристам, но на международном уровне это нормально. Поэтому я надеюсь, что те доказательства, которые Украина представляет, те доказательства, которые прокуратура собирает, они будут использованы во многих других инстанциях для того, чтобы обосновать на международном уровне то, что реально происходит на Донбассе.
Стосовно того, які надаються докази міжнародним інстанціям, і стосовно спроможності Міжнародного кримінального суду, є думка старшого наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого. Він каже, що Гаазький трибунал не має відповідної юрисдикції для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. Він також відзначає, що звернення України до Міжнародного кримінального суду продемонструвало неспроможність України самостійно вирішувати власні проблеми.
Ті рішення, які міг би винести цей суд, Росія буде просто не виконувати, і Міжнародного кримінального суду немає жодних інструментів притягнути до відповідальності. Але тут інше питання. Питання саме в тому, що недолугі українські політики призвели ситуацію до констатації факту неспроможності українських правоохоронних органів і української юридичної системи встановити ті факти злочинів, які мали місце на території України і продовжують мати місце.
Така от думка є фахівця. Пане Бабін, чому Микола Сірий так погано говорить про українських політиків в цьому контексті?
Не хочеться коментувати мотивацію, але насправді, звісно...
Чи є підстави для таких слів, так сказати?
Трохи не так виглядає, як здається. Бо якщо території окупованою, а окремі райони Донбасу і Крим є окупованими територіями, звісно, жодна людина з здоровим глуздом не може вимагати від України ефективного розслідування подій, які там відбуваються. Тут не про недолугість йде мова, а про неможливість. Бо як ви можете, наприклад, ефективно розслідувати катування військовополонених чи, наприклад, вбивство кримських татар в Криму, якщо ви не контролюєте цю територію? Ви не можете там проводити експертизи, ви не можете проводити допити. І тому тут не про недолугість йдеться, а про ситуацію війни, про ситуацію застосування норм гуманітарного права, а не звичайного процесуального. І тут якраз у цій другій заяві, яку Україна подала з питань конфлікту, бо перша стосувалася подій на Майдані, Україна виглядає на міжнародній арені абсолютно нормально. Щодо того, як будуть застосовуватися заходи у Міжнародному кримінальному суді, бо вони будуть застосовуватися не проти держави Російська Федерація, звісно, а проти конкретних осіб, винних у вчиненні відповідних злочинів. Це йдеться і про керівництво країни, і про організаторів окремих акцій, і про виконавців. Людей оголошуватимуть у розшук. Тобто фактично мова йде про звичайний кримінальний процес і, ну, але на міжнародному рівні, і тому казати про те, що це абсолютно неефективно, я б не став. Насправді, саме ситуація з Міжнародним кримінальним судом на сьогодні лякає Російську Федерацію найбільше, ми бачимо по її абсолютно історичним заявам цього приводу, бо на сьогодні дійсно різні міжнародні процеси. Якщо взяти Міжнародний суд ООН, то там ситуація доволі вузька. Ми, що якщо взяти Крим, кажемо лише про одну конвенцію, конвенцію з питань расової дискримінації. Тобто це не зовсім міжнародне гуманітарне право, хоча це порушення в чинній умовах конфлікту. Якщо це міжнародний, якщо це, вибачте, Європейський суд з прав людини, йдеться про порушення насамперед прав людини в умовах конфлікту, а не порушення норм самого конфлікту. Тобто ті процеси, вони дозволять казати лише про те, що Росія порушує насамперед права людини і відповідні міжнародні норми, але не закони і правила війни. А ось Міжнародний кримінальний суд, його цікавить як справи якраз порушення законів та звичаїв війни. І саме цей процес доводить, що перше, війна є, хоча Росія всіляко відмовляється від цього факту, конфлікт існує. І по-друге, що в цьому конфлікті Росія є не просто стороною конфлікту, але ще стороною, яка порушує закони та звичаї війни. Причому дуже характерно, ви знаєте, дійсно Російська Федерація відкликала свій підпис під статутом, Римським статутом Міжнародного кримінального суду. І це для неї означає дуже такий цікавий особливості її позиції, бо вона категорично відмовляється навіть від участі, від взаємодії з Міжнародним кримінальним судом. Можна очікувати, що Російська Федерація не буде брати участь в цьому процесі ні в якому форматі, на відміну від Європейського суду з прав людини і Міжнародного суду ООН, де Росія є активною стороною процесу, дає докази, якісь там позиції, якісь там намагаються саботувати, розтягувати цей процес. Тут є позиція категорична не участь. І це вже означає, що в цьому процесі, якщо Росія не бере участі, вона для себе вбачає його як більш ризикований і такий дійсно можна пограти серйозно. А не так, як, наприклад, в Міжнародному суді ООН, де вона для себе вбачає можливість відбитися від низки серйозних звинувачень. Саме тому бере активну участь в процесі.
Зрозуміло, пане Бузаров, а ви що скажете з приводу якості зусиль України щодо визнання конфлікту на міжнародному рівні, зокрема в Міжнародному кримінальному суді?
Ну, научний работник з Института права і государства Корецкого, він вийшов із плоскості, мені кажеться, права і вже висказав свою думку, як то говорить, по поводу політичних процесів. Тут можна довго розказувати і довго соглашаться, не соглашаться. Если брать все-таки юридическую сторону, я считаю, она главная в этой ситуации, то нужно понимать специфичность, я об этом уже говорил, международного права, международной системы. То, что быстро не рассматривается, то, что Международный суд действительно в Гааге не может вынести решение, так как, я имею в виду, вынести решение относительно межгосударственного конфликта, так как мы не можем туда подать иск, соответствующий согласно уставу ООН, поскольку не будет разрешения России, это правда. Но мы не можем бездействовать, это раз. Во-вторых, мы должны хоть какие-то меры принимать и использовать те средства, которые сейчас существуют на международной арене. И в-третьих, вся ситуация с Украиной показала, на мой взгляд, несовершенство вообще международной системы защиты прав государства, которая сейчас существует уже почти 70 лет. И действительно, и она требует соответствующем улучшении, поскольку ситуация с аннексией Крыма показала, что, в принципе, любое государство может аннексировать другую, и при этом международное сообщество бездействует. И кроме санкций, которые сейчас применяются в отношении России, никаких действенных мер не существует. Поэтому ситуация с Украиной дала возможность задуматься международному сообществу, что должны быть более эффективные меры защиты прав государства в случае аннексии территории.
Так от, власне, пане Бузаре, так виходить, ми з одного боку кажемо про те, як важливо визнати на міжнародному рівні цей конфлікт, а з іншого боку питаємо і що далі.
Що, да, що це дає? Що далі, це далі ніхто не знає, що буде. И ситуация развивается стремительно, на самом деле. Каждый месяц появляются какие-то новые факты. Каждый месяц происходит появление какой-то новой информации. Каждый месяц международное сообщество узнает больше о ситуации в Украине. Нужно понимать, что процесс не быстрый, он будет долго продолжаться. Тем более, к сожалению, конфликт на Донбассе продолжается. И, конечно, к нему сейчас интерес не такой большой, как был в 2014 году, когда все мировые СМИ писали о ситуации в Украине. Но, тем не менее, конфликт не заканчивается. Это означает, что Россия продолжает поддерживать конфликт в соответствующем состоянии. И все международное сообщество это видит. Поэтому рано или поздно международному сообществу нужно будет вынести какое-то решение. И рано или поздно международные инстанции должны будут признать, то, что этот конфликт носит международный характер. И он носит международный характер межгосударственный не из-за вины Украины, а именно из-за позиции Российской Федерации. Все логично.
А, до речі, про провину. А, скажіть, а якщо цими судами на усіх необхідних рівнях буде визнано цей міжнародний конфлікт, але це ж означає, що в конфлікті як мінімум дві сторони і міру відповідальності має бути визначено щодо кожної, мабуть. Тобто в цій ситуації Україна потрапляє, ну, як мінімум, в підозрювання. Чи ні?
Тут трохи інше. Здесь ми говоримо об установлении факта, самого факта конфликта межгосударственного. И тогда, если это будет произведено, о чем мы говорим уже минут 20, то в дальнейшем уже должна быть установлена юридическая сторона, если говорить простым языком, теория государственного права – это состав преступления, то есть должна быть определена причина возникновения конфликта, инициатор должен быть определен конфликта и так далее. Тогда легче станет Украине, поскольку если конфликт будет признан межгосударственным, понятно, кто является инициатором, ну, по крайней мере, для нас, понятно, в чем причина, и понятно поддержание этого конфликта в нынешнем состоянии. Ведь Международный уголовный суд в своем докладе, да, он изучил определенный период времени, а конфликт продолжается. Конфликт же не закончен. Конфликт продолжается. То есть это, значит, станет предметом изучения в будущем еще раз, поскольку конфликт находится в полузамороженном состоянии, он все равно будет рассматриваться как таковой в суде. Поэтому внимание со стороны международного сообщества угасать к конфликту не будет. И рано или поздно правду нужно будет сказать, в том числе юристам-международникам, о том, что происходит на уступке Украины.
Добре, дякую. Говоримо не 20 хвилин, а аж 24. Це означає, що близько 2 хвилин залишилось. Тому, пане Бабін, якщо можна коротко, що ви думаєте про оце от питання, а далі? Хай буде визнано цей конфлікт цими судами, і ООН, і так далі. Що це дає? Що буде далі?
Якщо взяти Міжнародний кримінальний суд, дійсно, це питання кваліфікації міжнародних воєнних злочинів. І Україна, коли визнали дію статуту Римського статуту Міжнародного кримінального суду для цієї ситуації, вона визнала дійсною не лише для військовослужбовців Росії, а й для всіх учасників конфлікту. Тобто сьогодні теоретично ніхто не заважає, Росія відмовляється від участі, але будь-які фізичні особи подавати відповідні скарги та заяви, там є така процедура, і з питань порушення гуманітарного права військовими Російської Федерації, і з питань порушення міжнародного гуманітарного права військовими України. Якщо ми бачимо на сьогодні певну позицію, там дійсно є заяви індивідуальні, їх багато, і вони орієнтовані, це люди писали, не держава Україна, але в межах цього процесу, проти держави-агресора, то тут дійсно можна очікувати, що кількість цих заяв зростатиме, і щодо кримської складової також, і ми дуже сподіваємося, що буде надана відповідна юридична допомога громадянам, які стали жертвами конфлікту. В Криму це, наприклад, незаконний призов, або незаконна депортація з півострову, або незаконне засудження законами Російської Федерації. І ці заяви будуть також додатково постійно надаватися разом як і з матеріалами, які надає держава Україна до цього суду. Дійсно, ситуація конфлікту триває, але суд це дає органам, який може охопити все. І тому навіть в цьому звіті можна побачити такий натяк сходу на те, що він обирає найбільш такі яркі, найбільш...
Пане Бабін, перепрошую, маємо завершувати. Дуже дякую. Ну, зрозуміло, що таки не просто так відбувається цей суд. З нами на зв'язку були постійний представник президента України в Криму Борис Бабін та експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Говорили ми про те, чи відповість суддю Путіну в міжнародному суді. З'ясували, що поки це мало ймовірно. У студії працював Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода».